바로 곱스라디오 다윗 수프레바. გამარჯობა. დღეს 28 სექტემბერია, შაბათი. თბილისის დროით თბილის 9 საათზე ვიწყებთ გადაცემას, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარს გაგაცნობთ. დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ აღნიშნეს საქართველოში უახლესი ისტორიის ერთ-ერთი უმძიმესი მოვლენის, სოხუმის დაცემის მორიგი წლისთავი.
კიდევ ერთ სიგნალს გაუგზავნე აფხაზებს, ოსებს. არავინ არ გაივლოს და არც ფიქროთ, ჩვენ ხელისუფლებაში ეს თავში არ აღვხს, რომ რაიმე მეთოდები ჩვენ უნდა მოახერხოთ და დაიბრუნოთ ტერიტორიები. ტერიტორიები არა, ჩვენ უნდა მოახერხოთ, უნდა შეოქმნათ ისეთი პირობები და დავარცხოთ ჩვენი ძმები, რომ მათ ჩვენთან ცხოვრება მათთვის იქნება უკეთესი.
შეესწრებით გავარკვევთ ცვლილებაში, რომელიც საქართველოში განიხილება უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში შესატანად. ცვლილების მიზნად სახელდება განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდების ხელშეწყობა.
გამორჩეული ნიჭის დაჯილდოებული ახალგაზრდები არ უნდა იჩაგრებოდნენ, ხო? კიდევა ესე უაღრესად ფაქიზი მოპოვება.
უცხოეთის ამბებიდან დაუბრუნდებით ძალისხმევას, რომლის მიზნადაც სირიის ქიმიური არსენალის განადგურება სახელდება. შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ ჩვენი ყოლგროული გადიოს ჟურნალის შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. 27 სექტემბერს 20 წელი შესრულდა სოხუმის დაცემიდან. 1992-93 წლების დაპირისპირების შედეგად საქართველომ დაკარგა კონტროლი აფხაზეთის ტერიტორიაზე, ხოლო აფხაზეთმა მოიპოვა ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობამ რუსეთის მიერ ოკუპაციად აღიარა. დამარცხების მიუხედავად 1993 წლის სექტემბრიდან მოყოლებული საქართველოს ყოველი ახალი ხელისუფლების მთავარი დეკლარირებული პრიორიტეტი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნონა მჭედლიშვილს.
ჩაკეტილი საზღვრებისა და პოლიტიკური დაპირისპირების ფონზე სულ უფრო რთულდება სამოქალაქო კავშირებიც, რომლის დინამიკასაც კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის დირექტორი გიორგი ხუციშვილი შემდეგნაირად ხსნის.
Практикулат პირველი არასამთავრობო ორგანიზაციების ჯგუფური შეხვედრა მოაწყემე მოსკოვში. ეს იყო 1996 წლის ივნისში. მანამდე 95 წლიდან ჰქონდა ეს პროექტი, მაგრამ ინტერნაციონალ ალერტის მეშვეობით. ამას მოყვა, ესე იგი, ბევრი სხვა შეხვედრა. ეს კონტაქტები და პროექტები ვითარდებოდა ინტენსიურად და სულ უფრო მეტი ორგანიზაციები ერთვებოდა. ეს ხდებოდა 90-იან წლების ბოლომდე. 2000-იან წლებიდან დაიწყო შემცირება.
ამბობს გიორგი ხუციშვილი და აზუსტებს, რომ ამ თვალსაზრისით დრამატული ცვლილებები განაპირობა 2008 წლის ომმა, რომლის შემდეგაც აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი პრაქტიკულად ჩაკეტილები აღმოჩნდნენ. მათ შორის სამოქალაქო აქტივობისთვის, რომლის მთავარი მიზანი პოსტკონფლიქტურ საზოგადოებებს შორის ნდობის აღდგენა იყო. ჰუმანიტარული კონტაქტების, პარალელური კვლევების, ახალგაზრდული შეხვედრებისა თუ სხვა ღონისძიებების სახით. ქართველებსა და აფხაზებს შორის ნდობის აღდგენის ერთ-ერთ საშუალებად სამოქალაქო სექტორის წიაღში დაიბადა კამპანია ბოდიშიც, რომლის ინიციატორი ადამიანის უფლებათა ცენტრი იყო. კამპანია 2007 წლის მარტში დაიწყო და მიზნად მხარეთა შორის ურთიერთპატივისცემისა და ნდობის ჩამოყალიბება დაისახა. კამპანიის წამოწყებას ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელის ალეკო ცქიტიშვილის თანახმად ჰქონდა პაციფისტური გეგმებიც.
იმ პერიოდში იყო არნახულად გაზრდილი მილიტარისტული კამპანია, მილიტარისტული კამპანია, რიტორიკა იყო უფრო ძლიერი, თავდაც სამინისტროს ბიუჯეტი იყო მაგალითად 1.5 მილიარდი, ხოლო კონფლიქტების მოგვარების მიმართულებით სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ბიუჯეტი იყო 600,000, რაც არის სრულიად არაადეკვატური დისბალანსი იმ ქვეყნისთვის, რომელსაც სულს კონფლიქტის მოგვარება, ანუ აქცენტი იყო გადატანილი კონფლიქტის იარაღის ძალით მოგვარებაზე უფრო მეტად.
ფიქრობს ალეკო ცქიტიშვილი, რომელიც კონფლიქტის მოგვარებისა და პრევენციის ერთ-ერთ ქმედით საშუალებად მიიჩნევს ასევე 90-იანი წლების სამხედრო დანაშაულებების გამოძიებას. იგი აღიარებს, რომ საქმის ხანდაზმულობიდან გამომდინარე შესაძლოა ფაქტობრივი გარემოებების დადგენა რთული იყოს, მაგრამ ისტორიული შეფასება აუცილებლად უნდა მოხდეს. სამხედრო დაპირისპირება აფხაზეთში 1992 წლის 14 აგვისტოს დაიწყო. სოჭი ინგილის სარკინიგზო მონაკვეთის დასაცავად აფხაზეთის ტერიტორიაზე შესულ ეროვნულ გვარდიას ავარიას აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ვლადისლავ არძიმბას განკარგულებით შექმნილმა აფხაზურმა გვარდიამ ოჩამჩირის რაიონის სოფელ ოხურეისთან ცეცხლი გაუხსნა. აფხაზეთში სამხედრო დაპირისპირება 13 თვესა და 13 დღეს გაგრძელდა. ამ დრომდე დაუზუსტებელი მონაცემებით აფხაზეთში 1992-93 წლებში მიმდინარე სამხედრო დაპირისპირებისას ქართული მხრიდან 10,000-ზე მეტი ჯარისკაცი და მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. 300,000 აფხაზეთიდან დევნილი ქართველი უსახლკაროდ დარჩა. აფხაზური მხარის მონაცემებით დაიღუპა 3,500 და დაიჭრა 2,000-მდე აფხაზი. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ აფხაზეთის დამოუკიდებლობა რუსეთმა აღიარა. შესაბამისად 2008 წლამდე და მას შემდეგ პერიოდებად ყოფს აფხაზეთის განვითარებას ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ზურაბ შენგელია.
2008 წლის მერე აფხაზურმა საზოგადოებამ უსაფრთხოების გარანტიები მიიღეს რუსეთის ჯარის იქ ყოფნით. რა თქმა უნდა, მთელი პროპაგანდა იყო იმართული იქით, რომ აგრესორი ვიქნებოდით ჩვენ. აი ეს არის 2008 წელი. 2008 წლის მერე მათ მიიღეს გარანტია თავიანთი უსაფრთხოების შესახებ, ფიზიკური უსაფრთხოების შესახებ. მაგრამ მეორე მხრივ ამას ჰქონდა რაღაცა ფასი. ეს არის ფასი, რასაც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აკეთებს რუსეთი. ანუ გარკვეულ წილად თავისი ინტერესები ცოტა უფრო მეტი ვიდრე მეგობრული დახმარება.
ზურაბ შენგელია შესაბამისად ფიქრობს, რომ 2008 წლიდან 2013 წლამდე განვლილ 5 წელიწადში აფხაზური საზოგადოების იმედები არ გამართლდა და 1992-93 წლების ომის დასრულების მე-20 წლის თავზე საზოგადოების დიდ ნაწილში იმედგაცრუება და ნიჰილიზმი სჭარბობს. მაშინ კი როცა აფხაზურ პოლიტიკურ წრეებში პრაქტიკულად არ არსებობენ პროქართულად განწყობილი ძალები, საქართველოს ახალი ხელისუფლების მესიჯი სეპარატისტული რეგიონებისადმი შემდეგია.
კიდევ ერთ სიგნალს გაუგზავნე აფხაზებს და ოსებს. არავინ არ გაივლოს და არც ფიქროთ, ჩვენ ხელისუფლებაში ეს თავში არ აღვაქვს, რომ რაიმე მეთოდებით ჩვენ უნდა მოახერხოთ და დაიბრუნოთ ტერიტორიები. ტერიტორიები არა, ჩვენ უნდა მოახერხოთ და უნდა შევქმნათ ისეთი პირობები და დავარცხოთ ჩვენი ძმები, რომ მათ ჩვენთან ცხოვრება მათთვის იქნება უკეთესი. აი ეს არის ერთადერთი და ეს არის ძირითადი, რითაც ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ შედეგი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მივიღებთ. ჩვენ უნდა გავხსნათ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ოდესღაც ბევრი შეცდომები დაუშვით. შეიძლება არჩევის საშუალებაც არ მივეცით ბევრი ზოგიერთი პოლიტიკოსის ქმედებით მათ. გავხსნათ ჩვენი ნაწილი მათ გავხსნათ, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ და თანმიმდევრულად განვახორციელებთ.
განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა 25 სექტემბერს ექსპერტებთან შეხვედრაზე. 27 სექტემბერს კი გმირთა მემორიალთან დასწინა, რომ საქართველო კონფლიქტების მოგვარების ძალისმიერი გზის წინააღმდეგია და მან აფხაზებს ურთიერთობების აღდგენა და ეგრეთ წოდებულ საზღვრებს აქეთ გადმოსვლა შესთავაზა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
საქართველოს პარლამენტში განიხილება განათლების კომიტეტის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი, რომლის თანახმადაც განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდები უმაღლეს სასწავლებელში ჩაერიცხებიან ერთიანი ეროვნული გამოცდების გვერდის ავლით. ამ შინაარსის სრულებებს, რაც უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში უნდა ესახოს, არაერთი ოპონენტი გამოუჩნდა. ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულია გაგვაცნობს კანონპროექტის ინიციატორების და ოპონენტების არგუმენტებს.
გამორჩეულად ნიჭიერ ახალგაზრდებთან დაკავშირებული კანონპროექტის ინიციატორია განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის საპარლამენტო კომიტეტი, თუმცა იდეა უშუალოდ კომიტეტის თავმჯდომარეს ივანე კიღურაძეს ეკუთვნის. როგორც მან განუმარტა, რადიო თავისუფლებას ერთიან ეროვნულ გამოცდებს არ ჩააბარებენ ახალგაზრდები, რომლებმაც საერთაშორისო ოლიმპიადაში გაიმარჯვეს ან და უმაღლესი შეფასება დაიმსახურეს სახელოვნებო შემოქმედებით ტურებში. კანონს მიენიჭება უკუძალა და უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის დაწყების საშუალება მიეცემათ განსაკუთრებით ნიჭიერ ახალგაზრდებს, რომლებმაც 2013 წელს ერთიან ეროვნულ გამოცდებში ვერ გადალახეს ამა თუ იმ საგანში მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. როგორც ივანე კიღურაძემ აღნიშნა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, საკანონმდებლო ცვლილებების იდეა მას კონსერვატორიიდან და სამხატვრო აკადემიიდან მიღებული წერილების საფუძველზე დაებადა. ამ უმაღლესი სასწავლებლების ხელმძღვანელობა შუამდგომლობას უწევდა საერთო ჯამში 8 ახალგაზრდას, თითოეული 4-ს, რომლებიც განსაკუთრებული ნიჭით არიან დაჯილდოებული და რომლებმაც ვერ გადალახეს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი და ვერ გახდნენ სტუდენტები. ივანე კიღურაძემ, როგორც თავად ამბობს, პრობლემა უყურადღებოდ ვერ დატოვა.
მე ჩავთვალე ჩემს მეობრივ ბალას, რომ განაცხადა საკითხი მეცნიერების განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის წინაშე სათანადო კანონპროექტის ინიციირების თაობაზე. ესე იგი, რა ითვალისწინებს ეს კანონპროექტი? მე მიმაჩნია, რომ გამორჩეული ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდები არ უნდა არ უნდა იჩაგრებოდნენ, ხო? სწირდება ესე იგი უაღრესად ფაქტიზი მოპოვება.
საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის ინიციატივას არაერთი მოწინააღმდეგე გამოუჩნდა და მათ შორის საკუთარი მოადგილის უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატის სერგო რატიანის სახით. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, არსებობს ალბათობა, რომ კანონპროექტის დამტკიცების შემთხვევაში უმაღლეს სასწავლებელში შეიძლება ჩააბაროს მშობლიური ენის არმცოდნე პირმა, რომელმაც გაიმარჯვა თქვათ ამა თუ იმ ოლიმპიადაში ან წარმატებით ჩააბარა შემოქმედებითი ტური. ამასთან არსებობს კიდევ ერთი საფრთხეც.
იზრდება კორუფციის რიცხვი, იზრდება მიკრწოების რიცხვი და შესაძლებლობა და ბუნებრივია, რომ სერიოზული პრობლემები იქნება.
კორუფციის ალბათობას პრაქტიკულად გამორიცხავს განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე ივანე კიღურაძე, რომლის თქმითაც მთავარ მაკონტროლებელ ბერკეტს ადამიანის ნეობრივი კრიტერიუმები უნდა წარმოადგენდეს და რა უმაღლესი სასწავლებელია ის სასწავლებელი, თუ კი ობიექტურად ვერ შეფასდება ამა თუ იმ ახალგაზრდის განსაკუთრებული ნიჭი. თუმცა მაკონტროლებელი ბერკეტების წინასწარ კარგად განსაზღვრას და კანონში ჩადებას ისურვებდა გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მაია მიმინოშვილი. მოკლედ რომ ვთქვათ, მისთვის ახალ ინიციატივაში ბევრი რამ გაუგებარია და შესაბამისად ბევრ რამეს სკეპტიკურად უყურებს. იმის გარდა, რომ მისთვის საერთაშორისო ოლიმპიადის ცნება ძალიან ფართო და ბუნდოვანია, ასევე გაუგებარია, თუ როგორ შეიძლება გაკონტროლდეს მაგალითად საერთაშორისო ოლიმპიადაში გამარჯვებულთა გადაწყვეტილებები მას შემდეგ, რაც ისინი ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე ჩაირიცხებიან უმაღლეს სასწავლებლებში.
რა თქმა უნდა, არ არის მისაღები, ნამდვილად არ არის მისაღები ის, რომ ფიზიკის ოლიმპიადაში გამარჯვებული ვარ და ამიტომაც მე არც ქართულს ვაბარებ, არც უცხოენას და არც განაჩენ საგნებს, რომელიც დავალდებულო ამ კონკრეტულ ფაკულტეტზე ჩასარიცხვად. ეს ერთი. და მეორე, ფაკულტეტზე ხდება ჩარიცხვა არსებული კანონმდებლობით, მაგალითად საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტზე, სადაც ფიზიკა შედის სპეციალობად და სპეციალობაზე არ ხდება. ამიტომაც მე თუ საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტზე ჩავირიცხე, ბატონ ივანო ვერაფრით ვერ გააკონტროლებს. გეოგრაფიაზე წავედი მერე მე სასწავლებლად გეოგრაფიის მიმართულებით, თუ ქიმიის. და ვერავინ ვერ მაიძულებს ფიზიკის მიმართულებით გავაგრძელო სწავლა.
ამ დღეებში დასმული შეკითხების უმრავლესობას გაზვიადებულად მიიჩნევს განათლების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ივანე კიღურაძე, თუმცა მისი თქმით, მუშაობა მიმდინარეობს და შესაძლებელია ცალკეული დასაბუთებული შენიშნების გათვალისწინებაც. ახალი კანონპროექტი განათლების კომიტეტმა 26 სექტემბრის ხდომაზე განიხილა და მას პარლამენტის ხდომაზე სავარაუდოდ მომავალ კვირაში გაიტანენ. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ნობელი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიჟმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეწყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიჟმაში ვცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვეულებრივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურ შენი რადიოს თხოვნით წერს ვიქტორ დოლიძე, ევროპასთან ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 29 სექტემბერს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. ბათუმის რეაბილიტაციის პროცესი ფასადს მიღმა. ამ სახელწოდების ანგარიშის პრეზენტაცია პარასკევს ბათუმში გამართა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ. ორგანიზაციამ შეისწავლა ბათუმის თვითმმართველობის მიერ 2009 წლიდან განხორციელებული პროგრამა, რომლის მიზანიც იყო ბათუმის ისტორიული უბნების და ტურისტული ინფრასტრუქტურის აღდგენა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განმარტებით პროგრამის შესავლისას არაერთი პრობლემური საკითხი გამოიკვეთა. შესრულებული სამუშაოების შესახებ კი მრავალი პასუხგაუცემელი შეკითხვა რჩება. მაგალითად, ბათუმის მერიამ 3.5 მილიონი ლარი დახარჯა რამდენიმე პროექტისთვის, რომელიც რეალურად არ განხორციელებულა, მათ შორისაა ოპერის თეატრის მშენებლობა ბათუმის ძველ ბულვარში და სანაპიროს პორტი. ბათუმში ანგარიშის პრეზენტაციას დაესწრო ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ნატაიმე დაიშვილი.
იმ შეკითხების გარდა, რომელიც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას რეაბილიტაციის პროცესის მონიტორინგის დროს გაუჩნდა და პასუხიც მერიას მოსთხოვა, კიდევ დარჩა პასუხგაუცემელი რამდენიმე კითხვა. მათ შორის, სად არის ძვირადღირებული ისტორიული ფორტი, სად არის განთავსებული ბათუმის ოპერის თეატრი და სად აშენდა 76,000 ლარის ღირებულების საზოგადოებრივი ტუალეტი. ამის გამო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სამართალდამცავი მიანცავებს ბათუმის მერიის საქმიანობით დაინტერესებას თხოვს. საიას იურისტის სულხან სალაძის თქმით, სამართალდამცავები ამ საკითხებით კომპლექსურად უნდა დაინტერესდნენ.
როდესაც იხარჯება თანხა, ხდება შეკვეთების მიცემა და ეს არის პროგრამული ხასიათის, რომელიც წლების განმავლობაში გრძელდება, ბუნებრივია, ასე დრო შეუძლებელია შეუკვეთო პროგრამა და შემდგომში აღარ განახორციელოს მაგას თავის დასაბუთება. თუ ეს არის ობიექტური ფაქტორებით გამოწვეული, ეს არის ცალკე თემა აბსოლუტურად, ხოლო თუმცა აქვს ობიექტური ფაქტორები, ბუნებრივია და დადგეს კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის საკითხის შემთხვევაში.
ბათუმის ყოფილი მერი, ახლა უკვე აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი რობერტ ჩხაიძე ჟურნალისტების კითხვებს არ პასუხობს. ხოლო ბათუმის ამჟამინდელი მერი ჟემალ ანანიძის განცხადებით,
პრეტენზია იყო და ბრალეულობა ესპითან მოლაპარაკების სამუშაოების განხორციელებაზე, უნდა ითქვას, რომ თვითმმართველობამ ეს სამუშაოები განახორციელა მე რამდენადაც მახსოვს საქართველოს მთავრობის შესაბამისი ნებართვის საფუძველზე, ამიტომ ის კანონსაწინააღმდეგო ქმედება ნამდვილად არა, მაგრამ ის რომ რამდენად ეფექტურად განხორციელდა პროექტები, რამდენად მიზნობრივად გაიხარჯა თანხები, ყოველთვის შესწავლის ობიექტია.
2009-2013 წლების ბათუმის ისტორიული უბნებისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამის მიხედვით, რომელიც ბათუმის საკრებულოს მიერ მტკიცდებოდა, პროგრამის მიზანს წარმოადგენდა ქალაქში ისტორიული უბნების, ისტორიული ძეგლების, შენობების აღდგენა, შენარჩუნებისა და ბათუმის ზღვისპირა პარკის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა, რაც საბოლოო ჯამში გააუმჯობესებდა როგორც ქალაქის მაცხოვრებელთა პირობებს, ისე ქალაქის ტურისტულ ინფრასტრუქტურას. თუმცა აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ხელმძღვანელი ბიძინა ხაზავა გულისტკივილით აღნიშნავს იმას, რომ დღეს ბათუმს დარჩა ძალიან ბევრი განადგურებული ისტორიული ძეგლი.
დიდი თანხებია კოსმეტიკაში და ხარჯული ძველი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კოსმეტიკაში. რაც შეეხება იმ ძეგლებს, რომლებიც იმ პერიოდში განადგურდა, ნუ ძალიან ცოტა მოყვანილი აქ მაგალითი, მოიყვანეს მაგალითები მარტო განადგურებულ ძეგლებზე, მაგრამ სახეცვლილ ძეგლებზე, რომელსაც დაკარგეს თავისი იერსახე და არ წარმოადგენენ ისეთებს, როგორც უნდა იყოს, ამაზე ალბათ კიდევ შემდეგში იმუშავებ.
აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის აგენტოს ხელმძღვანელის ბიძინა აფხაზავას შეფასებით დასრულდა ჩვენი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟი ბათუმის ძველი უბნების აღსადგენად 2009 წლიდან ჩატარებული სამუშაოების თაობაზე.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვქონდა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
სახელმწიფოს ფასი. ასია დასათაურებული ვებსაიტი, რომელიც საჯარო ფინანსების კვლევის ინოვაციურ საშუალებას წარმოადგენს. საიტზე თავმოყრილია ინფორმაცია სახელმწიფო შემოსავლებისა და დანახარჯების შესახებ. დეტალურადაა წარმოდგენილი, თუ რამდენს და რა მიმართულებით ხარჯავს სახელმწიფო და როგორ იცვლება ეს მონაცემები. არასამთავრობო ორგანიზაციის ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მიერ შექმნილი ეს საიტი ასევე იძლევა საშუალებას ყოველმა მოქალაქემ გაიგოს, თუ რა უჩდება პირადად მას სახელმწიფო შენახვა. უფრო მეტ სამ სიახლის შესახებ შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმში რეხვიაშვილმა მოამზადა.
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრში განმარტავენ, რომ გადასახადის გადამხდელი მხოლოდ დასაქმებული პირი არ არის. თითოეული მოქალაქე გადასახადს იხდის მაშინაც, როცა ყიდულობს პროდუქტს ან მომსახურებას. იხდის დამატებული ღირებულების ან აქციზის გადასახადს. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის პროგრამების მენეჯერის ირინა გურულის თქმით, საქართველოში ხალხის უმეტესობისათვის პრაქტიკულად უცნობია მათ მიერ გადახდილი გადასახადებიდან რამდენი მიდის სახელმწიფო ბიუჯეტში და რაში იხარჯება ეს თანხები. მაინც რა ჯდება მოქალაქეს სახელმწიფო შენახვა, თუ მისი ხელფასი მაგალითად 2000 ლარია, ხოლო ყოველთვიური დანახარჯი 1600 ლარი. საბანკო სესხის გადასახადი შეადგენს 400, ტრანსპორტის ხარჯი კი 200 ლარს. კვირის განმავლობაში ყიდულობს ორ კოლოფ სიგარეტს, ორ ბოთლ ლუცა და ერთ ბოთლ ღვინოს. ირინა გურულის თქმით, საიტზე არსებული სპეციალური კალკულატორის საშუალებით შეგვიძლია გავარკვიოთ, თუ რა უჯდება ამ ვირტუალურ მოქალაქეს სახელმწიფო შენახვა.
ამ მონაცემების მიხედვით თვეში გადასახადი 655 ლარი და 18 თეთრია, რა თქმა უნდა აღემატება საშემოსავლო გადასახადს, რომელიც 400 ლარია. ეს ნიშნავს, რომ 8 საათიან სამუშაო დღეში 5 საათს და 23 წუთს მუშაობთ თქვენთვის, ხოლო 2 საათს და 27 წუთს სახელმწიფოსთვის.
გარდა ამისა, საიტზე შესული მოქალაქე შეძლებს მოიძიოს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რამდენია სახელმწიფოს ბიუჯეტი, რამდენს აგროვებს სახელმწიფო გადასახადების სახით, რამდენია სახელმწიფოს ვალი და რამდენს იხდის მოქალაქე ამ ვალის დასაფარად ან საჯარო მოსამსახურეების შრომის ასანაზღაურებლად. ირინა გურულის თქმით, მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიღება შეიძლება ერთწოდებული სახელმწიფო სერვისების ჩეკიდან.
Ам чекис мехет ратмонда агмоечен тро упасо арафери арес да квалаферши пулс вихтит. Квалазе звири арес адгилобрив бюджетები 285 лари гвичдеба цэлицачи. Мас мостевс пенсиеби да сагзао инфраструктура, квалазе иапи момсахуреба арес сазогадобреми мауцэблис дафинансеба да асеве идзулебит гададгило пирта дахмарба холо 9 лари гвичдеба цэлицачи.
Экономикури политикис клевис центрши имедобнебен ром сайти აქტიური მომხმარებლები იოლად შეძლებენ მათი გადასახადებით მოქმედი მთავრობის ეფექტიან კონტროლს. ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის ნინო ევგენიძის კომენტარი.
ეს ყველაფერი აძლევს მოქალაქეს იმის საშუალებას გაიაზროს, რომ სახელმწიფო კი არ გვარჩენს ჩვენ, არამედ ჩვენ ვართ თითო ის ადამიანები, ვინც სულს ვიღებთ იმისთვის, რომ ჩვენ ქვეყანაში რაღაცა პროგრესი, წინსვლა, რეფორმები განხორციელდეს და მოვითხოვოთ ამასთანავე ეს რეფორმების განხორციელება, ეს წინსვლა და ის პრიორიტეტების სწორად განსაზღვრა თავრობის მხრიდანაც, რაც მისცემს ადამიანებს იმის საშუალებას, რომ გაიუნჯობესონ თავისი ცხოვრების პირობები, არა ერთჯერადი ღონისძიებები, თამრამეთ გრძელვადიან პერსპექტივაში.
ნინო ევგენიძის თქმით, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის პროექტი სახელმწიფოს ფასი დააფინანსა ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ, რომლის პროგრამის ხელმძღვანელის მარკ ლასმანის თქმით, აღნიშნულ საკითხში სლოვაკეთის წარმატებული გამოცდილება ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა.
We believe that the tools of the price of the state website will
ჩვენ გვჯერა რომ ვებგვერდი სახელმწიფოს ფასი გაზრდის საზოგადოების ცნობიერებას იმის შესახებ თუ როგორ ხარჯავს მთავრობა საზოგადო ფულს რაც უფრო მეტად იქნებიან მოქალაქეები გარკვეული საბიუჯეტო პროცესებში მით უფრო მეტი იქნება მათი მხრიდან მოთხოვნაც მონაწილეობა მიიღონ საბიუჯეტო თანხების ხარჯვასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებში ეს ყველაფერი კი უფრო გამჭვირვალესა და პასუხისმგებლურს გახდის მთავრობის დანახარჯებს
and accountable government spending.
მარკ ლასმანის თქმით, საიტი უთუოდ დაეხმარება საზოგადოებას სამოქალაქო ცნობიერების გაზრდასა და იმის გააზრებაში, რომ უშუალოდ ისინი ქმნიან იმ საზოგადოებრივ სიკეთებს, რომლებსაც მთავრობა ანაწილებს. ჯიპაკის პროგრამის ხელმძღვანელის მოადგილე ირინა ლაშხი დარწმუნებულია, რომ საიტის მომხმარებლები მეტად თავდაჯერებულნი იქნებიან მთავრობასთან ურთიერთობის დროს.
დაქვთ უფლება, რომ მოთხოვონ სახელმწიფოს სიტყვაზე უფრო მეტი, მაგალითად უკეთესი გზა თუ რაღაცა გარემო. იმიტომ რომ ხშირად მაგალითად საზოგადოების სიკეთები აღიქმება როგორც ვიღაცის მიერ ჩვენთვის მოქალაქეებისთვის რაღაცა ნაჩუქარ რაღაც. რეალურად ეს ჩვენივე წვლილი შედეგად არის შექმნილი.
ამბობს ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს წარმომადგენელი ირინა ლაშხი. ეს სიუჟეტი, რომელიც დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ, ჩვენმა კოლეგამ ჩიმშერ რეხიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა უცხოეთს მიაშურებთ, მრავალკვირიანი დებატების შემდეგ გაეროს უშიშროების საბჭომ დაამტკიცა რეზოლუცია, რომელიც სირიისგან მოითხოვს უცხოელ ინსპექტორებს გასანადგურებლად გადასცეს მის ხელთ არსებული ქიმიური იარაღი. მაგრამ არსებობს რამდენიმე საკითხი, რომელიც რეზოლუციის მიღების შემდეგაც კი არ კარგავს აქტუალობას და ექსპერტებს აფიქრებინებს, რომ სამხედრო ინტერვენციის თავიდან აცილება საბოლოო ჯამში მაინც შეუძლებელი იქნება. მოსმინეთ კობალი კლიკაცეს.
პირველი და არსებითი შეკითხვა იმაში მდგომარეობს, თუ რამდენად შესრულებადია ხელშეკრულება სირიის რეჟიმის ხელთ არსებული ქიმიური იარაღის არსენალის განადგურების თაობაზე. გაეროს უშიშროების საბჭოს წინაშე არსებული რეზოლუციის პროექტი მკაფი ამოცანის მიღწევას ისახავს, რაც განსაზღვრულ ვადებში უნდა მოხდეს. თავდაპირველად დამასკვნა უნდა განაცხადოს, თუ რა სახის ქიმიურ იარაღს ფლობს, რა რაოდენობით და სად არის ის განლაგებული. შემდეგ უნდა განადგურდეს ქიმიური იარაღის წარმოება. და ბოლოს 2014 წლის პირველ ნახევრამდე ასევე სრულად უნდა მოხდეს ქიმიური იარაღის შესაქმნელად საჭირო მასალების ლიკვიდაციაც. ამასთან ხელშეკრულება რაიმე სადამშელო ზომებს არ ითვალისწინებს იმ შემთხვევაში, თუ სირია უარს ეტყვის წაყენებული პირობების შესრულებაზე. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ დამასკის თანამშრომლობა სრულიად ნებაყოფლობითია. ასევე უცნობია, აპირებს თუ არა სირია ქიმიურ იარაღზე ბოლომდე უარის თქმას, როდესაც რეჟიმი ოპოზიციასთან სამოქალაქო ომშია ჩაბმული. მოვლენების არასასურველი სცენარით განვითარების შემთხვევაში კი გაეროს უშიშროების საბჭოს დასჭირდება რეზოლუციის მიღება სირიის რეჟიმის წინააღმდეგ სადამსჯელო ზომების გასატარებლად. როგორც ჰეიკო ვიმინი, ბერლინში მდებარე უსაფრთხოების საქმეების საერთაშორისო გერმანული ინსტიტუტის სირიის საკითხების მკვლევარი ამბობს, თუ კი სირია უარს სიტყვის თანამშრომლობაზე, მაშინ გაეროს უშიშროების საბჭოს მოუწევს იმ არგუმენტებთან დაბრუნება, რაც ორგანიზაციას რეზოლუციის პროექტამდე ჰქონდა.
თუ თანამშრომლობა არ შედგა, მაშინ რამდენიმე თვეში აღმოჩნდებით სიტუაციაში, როცა ერთი მხარე, შეერთებული შტატები, იტყვის ახლა ჩვენ აბსოლუტურად დავრწმუნდით, რომ რეჟიმი პროცესის ჩაშლას ცდილობს. და იქნება რუსეთი, რომელიც მიუგებს. ეს სრული სიცრუეა. სირიის მთავრობამ ყველაფერი იღონა, რაც შეეძლო. მაგრამ შექმნილი სიტუაცია არ იძლევა წარმატების საშუალებას.
ასეთ შემთხვევაში იბადება შეკითხვა, რამდენად არის რეალური და საერთოდ არის თუ არა შესაძლებელი ახალი მეორე რეზოლუციის მიღება. ამის თაობაზე ვაშინგტონი ხშირად გამოხატავდა შეშფოთებას და სამხედრო ძალის გამოყენებას უჭერდა მხარს, მაგრამ შემდგომ ამ განზრახვაზე უარი თქვა უშიშროების საბჭოს მიერ ზემოხსენებული ახალი რეზოლუციის მიღების იმედით. მოსკოვი სირიის მტკიცე მოკავშირე ირწმუნება, რომ დამასკი, რომელმაც 14 სექტემბერს ქიმიური იარაღის თაობაზე კონვენცია შეუერთა, სრულად ითანამშრომლებს და შეასრულებს ყველა პირობას მის ხელთ არსებული ქიმიური შეიარაღების მარაგების განადგურების თაობაზე. მაგრამ ზოგიერთი ანალიტიკოსი, რომელთა შორის არის პოლ შულტეც, ლონდონის კინგ კოლეჯისა და კარნეგის ფონდის განიარაღებისა და გაუცელებლობის ექსპერტი, შიშობენ, რომ თუ კი დამასკს არ ექნება ურყევი მორალური პასუხისგებლობა, მაშინ შესაძლოა კვლავ განმეორდეს ისეთი ტრაგედია, რაც სირიაში 21 აგვისტოს დამასკთან ახლოს გუტაში მოხდა.
It's several billion dollars worth of military.
ვალდებულებას ბოლომდე შეასრულებს, მაშინ ასადის რეჟიმს ჩამოერთმევა რამდენიმე მილიარდი დოლარის ღირებულების სამხედრო აღჭურვილობა, მაგრამ მუდამ იარსებებს შესაძლებლობა მის განკარგულებაში მცირე მოცულობით მაინც დარჩეს ქიმიური იარაღი. სამხედრო სიმძლავრის თვალსაზრისით ახლა ლაპარაკი არ არის ტონობით შეიარაღებაზე, მაგრამ აშკარაა, რომ ისეთ შედარებით მცირე მოცულობის ქიმიური იარაღსაც კი, რომელიც დამასკის მახლობლად გუტაში გამოიყენეს, გამანადგურებელი ეფექტი აქვს.
Have a disproportionate effect.
კიდევ ერთი პრობლემაა სირიის არაერთგვაროვანი ოპოზიციის დამოკიდებულება ქიმიური იარაღის თაობაზე გაეროს რეზოლუციაზე. დასავლეთის მხარდაჭერილ სირიის ოპოზიციას არ სჯერა, რომ სირიის რეჟიმი არ დაარღვევს შეთანხმებას და კვლავ არ გამოიყენებს ქიმიურ იარაღს. ეჭვის თვალეთ უყურებს გაეროს რეზოლუციას თავისუფალი სირიის არმიას. ორივე ჯგუფს იმედი ჰქონდათ სამხედრო ოპერაციისა, რომელსაც ვაშინგტონი აპირებდა ასადის რეჟიმის დასასჯელად. ასადის განიარაღების გეგმის მიმართ ასეთი წინააღმდეგობის გამო ახლა პრობლემა თავად ოპოზიციის დარწმუნება, რათა სამხედრო ინტერვენციისადმი უპირობო მხარდაჭერის გამო არ ჩაშალოს შეთანხმება. თანაც ამ კუთხით დიპლომატიურ ძალისხმევას ისიც აფერხებს, რომ სირიაში სწრაფად მზარდ ოპოზიციურ ჯგუფებში მრავლად არიან ისლამისტი ექსტრემისტები, რომლებსაც დასავლეთთან არანაირი კავშირი არ აქვთ. სექტემბრის დასაწყისში ერთ-ერთი ისლამისტური დაჯგუფების ალეპოს ტავჰიდის ბრიგადის უზნაესმა ლიდერმა გავრცელა განკარგულება, რომელშიც აცხადებს, რომ იგი ლაპარაკობს 13 სხვადასხვა პარტიზანული დაჯგუფების სახელით. ამ ჯგუფშია გავლენიანი ანუსრას ფრონტიც, რომელსაც ალ-ყაიდასთან აქვს კავშირი. 13 ჯგუფისაგან შექმნილი გაერთიანება ეწინააღმდეგება სირიის მიმართ დასავლეთის გეგმებს და აცხადებს, რომ არ ცნობს არც სირიის საზღვარგარეთის ოპოზიციას. თუ კი ექსტრემისტული დაჯგუფები მათი ექსტრემისტული მიზნების მისაღწევად ხელთ იგდებენ ქიმიურ შეიარაღებასთან და გაეროს უშიშროების საბჭოს შეთანხმების ჩაშლას შეეცდებიან, მაშინ საერთაშორისო საზოგადოება შესაძლოა კვლავ აღმოჩნდეს სირიის კონფლიქტში ჩართული ქიმიური იარაღის გამანადგურებელი ზემოქმედებისაგან თავის დასაცავად. სირიის კონფლიქტში ჩაბმა კი სწორედ ისაა, რის თავიდან აცილებასაც დღემდე გულმოდგინა ცდილობს მსოფლიოს ყველა დიდი სახელმწიფო.
კობელი კლიკაძე მისაუბრა პრობლემებზე, რომლებიც უკავშირდება სირიის ქიმიური არსენალის განადგურების გეგმას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
დილის გადაცემაში ახლა განმეორებით ვთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, მის ბოლო გამოშვებას.
მოგახსენებათ, რომ ნიუ-იორკის ლინკონ ცენტრის მუსიკალური პროგრამებისა და ჯაზ ორკესტრის თავკაცი, თანამედროვე ამერიკული მუსიკის ერთ-ერთი წამყვანი ფიგურა. პულიცერის პრემიის ლაურეატი და 9 გრემის მფლობელი, მესაკვირე უინტონ მარსალისი ბრძანდება. ის კაცი გახლავთ, რომელიც ურყევად დგას კლასიკური აკუსტიკური ჯაზური ფორმის ადარაჯაზე, რის გამოც ხშირად რეტროგრადად მოიხსენიებენ და მუსიკის არქაულ ფორმებში გამოკეტილ არტისტად მიიჩნევენ. მართლაც ჯაზის ისტორიის უბადლო მცოდნე უინტონ მარსალისი გასული საუკუნის დასაწყისის ყაიდაზე უკრავს. ოღონდ არა კოპირებული, გადამღერებული ხელწერით, არამედ ახალ ორლეანულ სტილისტიკას თანამედროვე ელფერს აძლევს. ბოპისა თუ ქულ ჯაზის ელემენტებით ამდიდრებს. ხოდა ამას წინათ ახალი პროექტი დაანონსა, რომელიც ჯაზის ტრადიციულ ფორმებზე ექსპერიმენტის კიდევ ერთ მაგალითს წარმოადგენს. საუბარია ნოემბრის ბოლოს, ლინკოლნის ცენტრში დაგეგმილ კონცერტზე, სადაც უინტონ მარსალისის ბიგ ბენდი პაკისტანელი მუსიკოსების ჯაზურ ანსამბლს უბაცბიცლებს. ამერიკელებისა და პაკისტანელების პირველი შეხვედრა კი შარშან, საფრანგეთში გამართულ ჯაზურ ფესტივალზე შედგა. რომ პაკისტანური ჯაზი უცნაურად ჟღერს, რომ არაფერი ვთქვა მის ხელმძღვანელზე, პაკისტანური ჯაზის სული ჩამდგმელზე, მაჯიდ იზადზე, რომელსაც არანაკლებ უჩვეულო ბიოგრაფია აქვს. ის 1950 წელს პენჯაბის პროვინციის დედაქალაქ ლაჰორში, შეძლებულ ოჯახში დაიბადა. მამამისი ცნობილი კინოპროდიუსერი და ჯაზური მუსიკის დიდი მოწვეული იყო. პატარაც მშობლის ფირფიტების უდიდეს კოლექციას დაეწაფა, სადაც დიზი გილესპის, დიუკ ელინგტონისა და ელო ფიჯერალდის სამყაროში მოხვდა. თუმცა ჯაზის უკურნებელი სენი საბოლოოდ 1958 წელს შეეყარა, როცა მის მშობლიურ ქალაქს დეივ რუბეკის კვარტეტი ესტუმრა. როგორც თავად იხსენებს, კონცერტზე მოსმენილმა ელინგტონის ლიბერიულ მასიუდამ განსაზღვრა კიდეც მისი მომავალი. მუსიკას არ გახოლია, სამაგიეროდ რაღაც ხანს საუდის არაბეთის ნავთობგადაწყვეტილების მინისტრის მრჩევლად იმუშავა, ხოლო მოგვიანებით უმსხვილეს საერთაშორისო საინვესტიციო ფონდს მართავდა. ერთჩვენიერ დღეს კი წარმატებულმა ბიზნესმენმა ყველა საქმე მიატოვა და მუსიკის მსახურების გადაწყვეტილება მიიღო. რამდენიმე მილიონი დოლარი ლაჰორში ხმის ჩამწერი სტუდიის გახსნას მოახმარა, რომელიც ლონდონური ები როუდის სპეციალისტების მეშვეობით აიწყო და მოწინავე ბრენდების კლასიკური თუ ულტრათანამედროვე ხმის ჩამწერი აპარატურით აღიჭურვა. იმხანად პაკისტანს გენერალი ზია ულ ჰაკი მართავდა, რომლის საყოველთაო ისლამიზაციის პოლიტიკის პირობებში ქვეყანა რელიგიურ ექსტრემიზმს მოეცვა. ზოგადად მუსიკა არა ისლამურ ხელოვნების ფორმად, ხოლო დასავლური საერთოდ ღვთის გმობად გამოცხადებულიყო. ოდა ლონდონში მცხოვრებმა მაჯიდმა ულუგმაპუროდ დარჩენილ საუკეთესო პაკისტანელ არტისტებს მოუყარა თავი. ზემოხსენებული ანსამბლის ჩამოაყალიბა, რომელსაც დღემდე პატრონობს და მსოფლიოს წამყვან ფესტივალებზე დაატარებს. 2011 წლიდან მოყოლებული მაჯიდ იზადის პროდიუსერობით პაკისტანურმა ანსამბლმა რამდენიმე ალბომი ჩაწერა. ბოლო მათგანი Jazz and All That, Stevie Wonder-ის, John Lennon-ის, Paul McCartney-ის, Henry Mancini-ის, Pat Metheny-ისა და სხვა გამოჩინებულთა დაწარმოებების მეტად საინტერესო ინტერპრეტაციებისგან შედგება. თუმცა ამჯერად სადებიუტო ალბომზე შევჩერდები, სადაც ცნობილი ჯაზური სტანდარტების იმპროვიზაციული ვერსიებია წარმოდგენილი. მათგან Paul Desmond-ის Take 5-ს გამოყოფდი, რომელმაც პაკისტანელებს პირველი მსოფლიო აღიარება მოუტანა. თავად Dave Brubeck-მა კი მას მისთვის ნაცნობ ვარიანტებს შორის ყველაზე საინტერესო და უჩვეულო ვერსია უწოდა.
სრულდა ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა, რომლის ბოლო გამოშვებაც ახლა განმეორებით შემოგთავაზეთ. პროგრამის ავტორია ვახო ხვიჩია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მეათეს სტუდიაში გეპატიშებით ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის დღევანდელ გამოშვებაში გიამბობთ უცხოელი ჟურნალისტების შთაბეჭდილებებზე ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მოსაზღვრე სოფლებში, დიცში და დვანში ჩასვლის შემდეგ.
ამერიკელისათვის თავად რუსეთის აგრესიის ფაქტი დიდად გასაკვირი არ არის. რუსეთის მთელი ისტორია ხომ სხვა ქვეყნებზე დომინირების მცდელობა. შესაბამისად, სულაც არ მიკვირს ამ საზღვრის გარშემო შექმნილი ვითარება.
შევახებით თბილისში გამართულ დისკუსიას თემაზე როგორ მესმის მემარცხენეობა. და ვისაუბრებთ საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დილემაზე.
არანაირი შანსი არ აქვს ასლარს შუაძლო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანს გარემო არ არის იმან იმასლარად დაიქირავოს ადამიანი რომელმაც უნდა წამოიყვანოს გადაიხადოს ტაქსის ფული იმიტომ რომ ავტობუსში ვერავა მარშრუტკაში ვერავა მეტროში ვერ ჩავა.
ბოლოს გიაბობთ პრაღაში ახალგაზრდა ქართველი დიზაინერის ნატალია ჩხიკვაძის მორიგი კოლექციის ჩვენებაზე.
ეს კოლექცია შედარებით ცოტა სპორტული იყო და ძალიან მოგვეწონა. ფეხსაცმელები, ანუ ეს რაღაც მოკეტურის, კეტურ სტილის რაღაცები, კაბებიც ასევე. და რა ვიცი, ძალიან მაყურებელი ვარ.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. თბილისში გამართა საინფორმაციო სააგენტო Reuters-ის მიერ ორგანიზებული ორდღიანი სემინარი, რომელსაც საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და ტერორიზმის პრობლემები განიხილებოდა. სემინარის მონაწილე უცხოელი ჟურნალისტები და ანალიტიკოსები დაინტერესდნენ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფლებში, დიცსა და დვანში განვითარებული მოვლენებით და კონფლიქტის ზონაში ჩასვლა ითხოვეს. მათ მეგზურობას უწევდა გორში ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
დიცი და დვანი საერთაშორისო მედიის ყურადღების ცენტრში მოექცა. 35 უცხოელი ჟურნალისტი და ანალიტიკოსი ადგილზე ვითარების გასაცნობად ჩავიდა. დვანთან ახლოს ერთ-ერთ ჟურნალისტს მობილურმა ტელეფონმა ამცნო, რომ რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა. დიცში ისინი შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს ესაუბრებოდნენ და ცდილობდნენ გაერკვიათ რუსეთის და დე-ფაქტო რესპუბლიკის სასაზღვრო უწყებების წარმომადგენლები რატომ აშენებენ მავთულ ხლართებს და ღობეებს, როცა მედვედევ სარკოზის შეთანხმებით რუსული შეიარაღებული ძალები 2008 წლის აგვისტოს ომამდე არსებულ დისლოკაციის ადგილებში უნდა დაბრუნებულიყვნენ. BBC-ის კორესპონდენტს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტარა მაკელვის რუსეთის ხელისუფლების სიურპრიზები არ გაგკვირვებია.
ამერიკელისათვის თავად რუსეთის აგრესიის ფაქტი დიდად გასაკვირი არ არის. რუსეთის მთელი ისტორია ხომ სხვა ქვეყნებზე დომინირების მცდელობა. შესაბამისად, სულაც არ მიკვირს ამ საზღვრის გარშემო შექმნილი ვითარება.
სამხედრო ჟურნალისტი ისრაელიდან ამირ ბოჰბოტი აცხადებს, რომ მისთვის კონფლიქტების თემა უცხო არ არის, რადგან სამშობლოში აქვს კონფლიქტის ზონა. იგი საქართველოში არაერთხელ ყოფილა და კარგად ესმის დიცში შექმნილი ვითარება.
როგორც სამხედრო კორესპონდენტი
კორესპონდენტმა ვიცი, რომ 2008 წლის ომამდე ისრაელი ბიზნესმენები ჩართული იყვნენ საქართველოსთვის იარაღის მიყიდვის საქმეში. და ამიტომ ისრაელის პოზიციიდან, ჩემი პოზიციიდან, ძალიან საინტერესოა იმის ნახვა, რა ხდება ომის მერე. და თანაც მსგავსი სასაზღვრო პრობლემები ისრაელსაც აქვს, ეგვიპტესთან, ღაზის სექტორში, ლიბანთან, სირიასთან.
With Lebanon and with Syria.
დიციდან ჟურნალისტები დვანში ჩავიდნენ, სადაც საკუთარი თვალით ნახეს მახაჭაშვილები, კორაშვილები და მეკარეშვილები როგორ შლიდნენ საკუთარ სახლკარს, როგორ გაჰქონდათ დამწვარი სახლებიდან შემორჩენილი ნივთები, რკინის მასალები. ერთი მთავარი კითხვა, რაც მათ აწუხებდათ, ის იყო, რაში სჭირდებოდათ რუსებს სხვისი სახლები, რატომ სწევდნენ უკვე გავლებულ ეგრეთ წოდებულ საზღვრებს კიდევ 50 მეტრით და რატომ არღვევდნენ ადამიანის უფლებებს. ჟურნალისტებს დვანელები შემოეხვივნენ და საკუთარი გაჭირვების შესახებ უამბობდნენ. ტრაგიკული ისტორიების მოსმენის შემდეგ ბირთული საფრთხოების ანალიტიკოსმა ტოგჟან კასენოვამ ცრემლები ვერ დამალა. მასთან ინტერვიუზე მისულსკი მითხრა: ნანახი იმდენად მძიმეა, რომ სიტყვებს ვერ პოულობ. კანადელ მიმომხილველს პოლ ვატსონს კითხვები ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიმართ გაუჩნდა. მისი აზრით, საქართველო, რომელიც უძლურია გაუმკლავდეს საფრთხეებს, საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან მეტ თანადგომას საჭიროებს.
ეს სამარცხვინო. ევროპის კავშირის სამეთვალყურეო მისიის მეშვეობით მსოფლიო წესით უნდა უზრუნველყოფდეს მიღწეული შეთანხმებების შესრულებას. შეთანხმებით კი გამყოფი ხაზი იქ უნდა გადიოდეს, სადაც ომამდე გადიოდა. არადა რუსების საზღვრებს ცვლიან. ჩვენ ვნახეთ, როგორ იდგნენ ევროპელი მეთვალყურეები მისიის ხელმძღვანელის ჩათვლით და გაკეთებით ვერაფერს აკეთებდნენ. აი, ამ კაცის ოჯახი სახლს კარგავს, სხვებს სახლებიდან აძევებენ. და მსოფლიო ამას ვერ ეწინააღმდეგება. ეს აღმაშფოთებელია.
It's an outrage.
ჟურნალისტები და ანალიტიკოსები ამერიკიდან, ბრიტანეთიდან, კანადიდან, ისრაელიდან, ეგვიპტიდან, სირიიდან და რუსეთიდან დიდი ხნის განმავლობაში ესაუბრებოდნენ ადგილობრივ მოსახლეობას. წამოსვლისას კი პირობა მისცეს, რომ დვანში და დიცში ნანახს საკუთარ გამოცემებში აუცილებლად აღწერენ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
შემდეგი სიუჟეტით ერთ დისკუსიაზე გიამბობთ. სადისკუსიო სივრცე თბილისში საფხულშიც კი ცოცხალი იყო. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, მიუხედავად იმისა, რომ დედაქალაქი დაცარიელდა, ჩაატარა დისკუსია ქართული საზოგადოებისთვის აქტუალურ თემებზე. მთელი ზაფხულის მანძილზე გამოცოცხლება იგრძნობოდა ახალგაზრდა სოციალისტების ოფისში, სადაც გაიმართა დისკუსია თემაზე: როგორ მესმის მემარცხენეობა. ერთ-ერთი ასეთი დისკუსიის შესახებ ახლა გიორგი გვახარია გვიამბობს.
ახალგაზრდა სოციალისტების ამ დისკუსიებს რომ გადავხედოთ, დავწუნდებით, რომ ეს პროექტი არანაირად არ ისახავს მიზნად ერთი კონკრეტული იდეოლოგიის პროპაგანდას და პოპულარიზაციას. სწორედ პირიქით ამ დისკუსიების დროს თავისუფლად საუბრობენ მემარცხენეობის კრიზისზე თანამედროვე სამყაროში. ორგანიზატორები ცდილობენ განსხვავებული კუთხე წარმოგვიდგინონ მემარცხენეობის როლი და მწვავე დისკუსიასაც არ ერიდებიან. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ეს პროექტი მიზნად ისახავს არა იმდენად მემარცხენეობის როლის წარმოჩენას, რამდენადაც თანამედროვე ქართული პოლიტიკის რეალური სურათის წარმოდგენას. აქვთ თუ არა იდეოლოგია ქართულ პოლიტიკურ პარტიებს, რომელი ფასეულობების ერთგულები არიან ქართველი პოლიტიკოსები. დისკუსიას, რომელსაც მედავესწარი პოლიტიკის მეცნიერების მაგისტრი გიორგი ცხადაია უძღვებოდა. გიორგი თავიდანვე ზოგიერთი თანამედროვე მემარცხენის პოლიტიკოსების ქმედება და რიტორიკა შეაფასა. ამ პოლიტიკოსების ქმედება და რიტორიკა მან დაიკავა უოლ-სტრიტის გამოსვლებში ადარა.
საკმეზე რომ მიდგება, არანაირი კონკრეტული პროგრამა არ აქვს, პოლიტიკური ამბიციები არ აქვს და როგორც იკრიბებია უოლ-სტრიტზე, ისე იშლებს რა. ანუ ეს ემსგავსება ცნობილი სოლინგერ ფილოსოფოსის სლავოი ჟიჟეკის ტერმინოლოგიას თუ გამოვიყენებთ ამათთან მიმართებაში, ეს ემსგავსება მასტურბაციას.
პოლიტიკოსთა საპროტესტო გამოსვლების მასტურბაციად მონათლა არახალია, თუმცა საქართველოში, სადაც ეგრეთ წოდებულ პიარს ხშირად ყველაზე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, ეს პროცესი განსაკუთრებით ნათლად გამოიხატება ხოლმე, განსაკუთრებით იმ პოლიტიკოსთა გამოსვლებში, რომლებიც ხალხის სახელით გამოხატავენ პროტესტს. ასეთი კი ქართველ პოლიტიკოსთა აბსოლუტური უმრავლესობაა. სხვაგვარად რო ვთქვათ, ისინი ამბობენ, რომ ემსახურებიან არა პარტიას, არა რომელიმე იდეოლოგიას თუ სოციალურ ჯგუფს, არამედ მთლიან ერს. კრიტიკულ სიტუაციაში კი ასეთ პოლიტიკოსებს პასუხისგებლობის აღების ეშინიათ ხოლმე, ამტკიცებს გიორგი ცხადაია. მისი თქმით, მემარცხენე იდეებს დღეს ჩვენში და არა მარტო ჩვენში იზიარებენ სოციალ-დემოკრატები და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. Tuki, social democratebistus, unishnelovanis, idiari tanasoruba, pirulrikshe socialuri tanasoruba, socialuri tahmarebis outsilabluba, shromis codexida, asesemdek, egeto de bulis, socialuri usaptobis baderomelits, mokalakes daitsos bazarisgan, arasam tobrobi uprot, hausuplebazi akatemen accents, da adamianis munatsilobis, hausuplebas, gansa utrebul nishnelobas anijeben, adamiani undaeus, hausupalida, systema undaeus upro, democrateuli.
Ამბობდნენ რომ აი საქართველოში ბოლო დროს გაჩნდა ეს იდეოლოგიური დაყოფები და ნუ თუ ამ იდეოლოგიური დაყოფებს გაუყვებით შეგვიძლია ვთქვათ რომ აი რომელიღაც კანდიდატები არიან უფრო მეტად სოციალ-დემოკრატები და რომელიღაც უფრო ანუ თუ ამ თეორიას გავიზიარებ შეგვიძლია ვთქვათ რომ აი ვთქვათ ქართული ოცნება უფრო მეტად მემარცხენე არის ანუ მეტნაკლებად რა თუ რაღაც ინტერესი მასმედიაში და ვთქვათ პოლიტიკოსების მხრიდან უკვე გაჩნდა რომ House, რაღაცა ის ბიოლოგიის მიერ, მე ნაკლებად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ის იმ მოდელის რეპროდუცირება საქართველოში მიმდინარეობს, რაც ევროპაშია.
კი, მაგრამ ჯერჯერობით მეტნაკლებად. ფაქტია, რომ პოლიტიკური პარტიები ადვილად იცვლიან პრინციპებს. პოლიტიკოსებზე რომ აღარაფერი ვთქვათ. გიორგი ცხადაია მაინც თვლის, რომ ქართული ოცნება ცენტრისტულ მემარცხენე და ნაციონალური მოძრაობა ცენტრისტულ მემარჯვენე ორგანიზაციებია. გიორგი ცხადაია ამბობს, რომ ეს ფაქტია, თუმცა მისი პირადი პოზიცია ამ პროცესებზე განსხვავებულია.
ისთვის ჭირდება სოციალური თანასწორობა. ხო, ანუ მართლა ის სხვა ჭირდება, რომ ჭამოთ რა, ანუ ჭამარ ის რაღაცის სხვა ჭირდება რა, ანუ ეს ხო არ არის, ანუ მაშინ ხო გამოდიოდ სამომხმარებლო საზოგადოება, ხო, მაშინ კაპიტალისტს რატო აკრიტიკებ? მაშინ ჩვენს კაპიტალისტები გამოდიოდ. მაგრამ საბჭოთა კავშირის კაპიტალისტური სახელმწიფო იყო ამგაგები. ანუ კაპიტალისტური რა სამომხმარებლო საზოგადოება იყო, იმიტომ რომ მათთვისაც ღირებულება იყო მატერიალური მოხმარების საგნი. სამწუხაროდ დღევანდელი სოციალ-დემოკრატები ევროპაში აი ამ რიტორიკის გამზერებები უფრო არის.
ამიტომ ჩემ თავს უფრო მწვანეებს მივაკუთვნებ ვიდრე ტრადიციულ სოციალ-დემოკრატებსო აღნიშნა ახალგაზრდა ქართველმა ფილოსოფოსმა, რადგან მათი რიტორიკა საწყის იდეას მარქსიზმს დაშორდაო. მარქსი არსად არ ამბობს, რომ სოციალური თანასწორობა მთავარი ღირებულებაა, პირიქით ამბობს, რომ თავისუფლებაა მთავარი ღირებულება. და ჩემთვის აღნიშნავს გიორგი ცხადაია სწორედ მთავარი ღირებულებაა თავისუფლებაო. დარბაზი ახალგაზრდა სოციალისტების ოფისში მაშინვე გამოეხმაურა ამ მოსაზრებას. სხვათაშორის დისკუსია გიორგი ცხადაიასთან ამ კვირაშიც გაგრძელდა, ოღონდ უკვე სხვა თემაზე მასთან ერთად საქართველოს პარლამენტის ბიბლიოთეკაში თანამედროვე სოციალური მოძრაობების შესახებ იმშელეს ზოგადად. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებით 2013 წელს საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის წლადაა გამოცხადებული. წელი თითქმის მიიწურა, თუმცა ამ სფეროში მომუშავე სპეციალისტების და თავად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პასუხი კითხვებზე იყო თუ არა ეს წელი მათთვის რამით გამორჩეული უკეთესი. გარემო მეტად ადაპტირებული ვიდრე აქამდე, ხოლო ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა გაუმჯობესებული დამაიმედებელი ვერ არის. როგორია ის გზა, რომელსაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები ტრავმის მიღებიდან სამედიცინო მომსახურებამდე და მას შემდეგ გადიან? და რას აკეთებს სახელმწიფო მათი პირობების გასაუმჯობესებლად? ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი შეეცადა ამაში გარკვევას.
გიორგი ახმეტელი ბოლო ორი წელია სერიოზულად დაფიქრდა იმაზე, რომ ის სხვა არაერთი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირისგან განსხვავებით ტრავმის მიუხედავად საზოგადოებაში დარჩა. ამის მიზეზიც მალე იპოვა: მეგობრების, ოჯახის მტკიცე მხარდაჭერა, გავლილი სარეაბილიტაციო კურსები საზღვარგარეთ, ერთი სიტყვით მკურნალობის შესაძლებლობა და პირობები, რაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების უმრავლესობას არ გააჩნია. დღეს გიორგი ახმეტელი ორგანიზაციის ხელმისაწვდომი, გარემო ყველასათვის გამგეობის თავმჯდომარეა და თავის მეგობრებთან ერთად დანარჩენი შიშიმო პირების უფლებებისათვის იბრძვის. იბრძვის მათი გარეთ გამოსვლის, მათი საზოგადოებაში დაბრუნებისათვის და ფიქრობს, რომ ეს ხალხი ქვეყანამ არ უნდა დაკარგოს. თუმცა დაბრკოლებები, რაც მათ სახლიდან გამოსვლასა და საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად ქცევაში უშლის ხელს, ბევრზე ბევრია. ამ ბევრიდანაც შეიძლება რამდენიმე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი გამოყოთ. ეს არის ერთი მხრივ საზოგადოების დამოკიდებულება მათ მიმართ და სამედიცინო მიდგომის შეცვლა და მეორე მხრივ ხელმისაწვდომობა გარემოსა თუ სამედიცინო მომსახურებაზე. გიორგი ახმეტელი წუხს, რომ სამედიცინო დაწესებულებების უმეტესობა დღემდე არ არის ადაპტირებული, შენობებს არ აქვს პანდუსები, შესაბამისი ლიფტი, მაგრამ მთავარი პრობლემა მაინც უკვე საავადმყოფოში მისულებს ხდებათ.
მიდგომა ექიმების მხრიდან არის როგორც ჩვეულებრივ ადამიანს რო ატკივდება, თქვა რაღაცა, იქ იმხელა განსხვავებაა, როცა ტრავირებული ადამიანი და იქ იმდენად სხვანაირად არის ყველაფერი, რომ სასაცილო ხდება ხოლმე, ანუ ექიმების მიდგომა იმდენად არაკომპეტენტურები არიან აი პრობლემატიკასთან მიმართებაში. არანაირ შანსი არ აქვს ასლარს უაძლევ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანს, გარემო არ არის იმან იმასლარად დაიქირავოს ადამიანი, რომელმაც უნდა წამოიყვანოს, გადაიხადოს ტაქსის ფული, იმიტომ რომ ავტობუსში ვერავა, მარშრუტკაში ვერავა, მეტროში ვერ ჩავა. მერე მოვიდეს შენამდე, იქ ვერ შემოვა, ვიღაცამ უნდა ამოაცხიოს, შემოვიდეს, ანუ რამდენ რაღაცაში უნდა იყოს ეს ფული, მე იქ წამალიც ხომ უნდა ის უნდა ეს უნდა, არაფერი არ არის აბსოლუტურად. არც დაბადებიდან ცერებრალურისთვის და არც არავის. ანუ არის რაღაცეები, მე ამას ვეძახი მოსაჩვენებელი სანახებელი ვიღაცეებზე, რომ თითქოს სადღაც რაღაცა ცენტრია, ვიღაცა ბავშვებს ემსახურება, მაგრამ
ამ პრობლემას აქვს მეორე მხარეც. გიორგი ახმეტელი იმ ხალხის რიცხვს მიეკუთვნება, ვინც მიიჩნევს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მიმართ სახელმწიფოს და ზოგადად საზოგადოების მიდგომაა შესაძლებელი. ეს ეგრეთ წოდებული სამედიცინო მიდგომა სოციალურმა მიდგომამ უნდა ჩაანაცვლოს, რაც იმას გულისხმობს, რომ მათ მიმართ პირველივე შეკითხვა არ უნდა შეეხებოდეს მათ ჯანმრთელობას, იმას თუ როდი შეძლებენ გავლას. ეს დისკრიმინაცია, ამბობს გიორგი, რომელიც თავადაც 21 წლიდან ეტლით მოსარგებლია.
საზოგადოება უნდა მიგვიღოს ჩვენ ისეთები, როგორებიც ვართ, ეტლით მოსარგებლე იქნება ეს უსინათლო. ანუ ეს არის ჩემი რეალობა, ეს არის ჩემი დღევანდელი მოცემულობა, ეს არის. შენ ესეთი ხარ ხო, თქვა ცოტა მუქიფერი გაკ და როგორ როდის გათეთრდები ყოველ დღე და დამთრკუნველია.
გიორგი ახმეტელი პრობლემად იმასაც მიიჩნევს, რომ მისი აზრით ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული სამოქმედო გეგმა არ შეესაბამება გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა 2006 წლის კონვენციას. ეს კონვენცია ამბობს, რომ მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებას ისარგებლონ ჯანმრთელობის დაცვის მაქსიმალურად მისაღწევის სტანდარტებით. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი ვახუშ ტიმენაბდე ამ დოკუმენტის მთავარ ღირსებათა ასახელებს იმას, რომ მასში ჩამოთვლილი უფლებები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საჭიროებებზე ამორგებული. რაც მთავარია, კონვენცია უფლებათა ჩამონათვალის გარდა სოფლიოს ქვეყნებს თავაზობს ამ უფლებათა განხორციელების მექანიზმებს. თუმცა ჯერჯერობით საქართველოს მთავრობა მისი რატიფიცირებისაგან თავს იკავებს. ვახუშ ტიმენაბდე ამას თავის ახსნას უძებნის.
მე მაინც ვრჩები იმაზე, რომ ჩვენს მთავრობას სწორედ აი ამ მექანიზმების ამუშავება არ სურს, რათა არ მოხდეს დოკუმენტირება და ყოველას მიერ ამ დოკუმენტების თვალნათლივ დაკითხვა რა პრობლემების წინაშე დგანდღეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები.
ჯერჯერობით უცნობია როდის გადაწყვეტს საქართველოს კონვენციის რატიფიცირებას. როგორც ცნობილია, დოკუმენტი პარლამენტიდან ჯანდაცვის სამინისტროს დაუბრუნდა. როგორც ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე დიმიტრი მახათაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, მასთან მიერთება ქვეყნისათვის პასუხისმგებლობის სრულად აღებას გულისხმობს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს ყველა ის ღონიძიება უნდა გაატაროს, რასაც კონვენცია მოითხოვს.
ამის მზადება საჭიროა, დეკლარირებული სიტუაცია რა თქმა უნდა არის. ჩვენ ვიზიარებთ ყველა კონვენციას, თუმცა ოფიციალურად დეკლარირება იქნება მნიშვნელოვანი მასშტაბით დეკ ხელმოწერა კონვენციაზე მიერდება, მაშემდეგ რაც ეს საკითხები უზრუნყოფილი იქნება.
რაც გულისხმობს 2013 წლის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა წლად გამოცხადება. ეს მხოლოდ პრიორიტეტების დეკლარირებაა მთავრობის მხრიდან, თუ ამას კონკრეტული შედეგიც მოხვდება. დიმიტრი მახათაძე გვპასუხობს, რომ პრიორიტეტები კი არის დადგენილი, თუმცა არსებული რესურსის ამ პრიორიტეტების განხორციელება მხოლოდ ეტაპობრივად არის შესაძლებელი.
ძალიან ბევრი პროგრამაა ისეთი, რომელიც ითვალისწინებს ამ საკითხების გაუმჯობესებას.
მაინც რომელია ეს პროგრამები, ვეკითხები დიმიტრი მახათაძეს.
სოციალურ მხარდაჭერის თვალსაზრისით ადამიანებისთვის შექმნილია გარკვეული პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს მათთვის სოციალური შემწეობების დადგენას, საპენსიო ჯგუფების განსაზღვრას და შესაბამისად ამ ჯგუფებისა მათ ეძლევათ გარკვეული ფინანსური დახმარება. ასევე განხორციელებული იყო მრავალი პროექტი, რომლის მაგალითი შეიძლება იყოს სამედიცინო დაწესებულებებში აღჭურვის და განვითარების პროგრამაში სავალდებულო წესით არის უზრუნყოფილი, რომ იყოს აუცილებლად ტექნიკური საშუალება იმის საქმეს რომ შესაძლებელი შესაძლებლობის კონე პირდაპირ გადაადგილების საშუალება ან ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა დაწყებული იქნება ეს პანდუსებით თუ შესაბამისი გარემოთი სოციალური წერტილებით და ასე შემდეგ ანუ ეს ტექნიკური რეგლამენტი იქნა გათვალისწინებული
ეჭვი იმისა რომ 2013 წელი მხოლოდ ფორმალურად გამოცხადდა შეშმო პირების უფლებების ლატა ის ქაღალდზე კიდევ დიდხანს დარჩება უკვე დიდი ხანია აწუხებს სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელს ნათია ფირაშულს რეკომენდაციები რომლებსაც ომბუდსმენის ოფისი ხელისუფლებას აძლევს მხოლოდ ნაწილობრივ სრულდება
საშუალო არის თვალის მედიკამენტებს არის თვალის რეაბილიტაციის საკითხებს და ზოგადად ცოდნის ნაკლებობა თუ როგორ უნდა მოემსახურო შეზღუდული შრომის მქონე პირს ალბათ განაპირობებს იმში ვის გამო პერსონალი ვერ ახერხებს მათ მოემსახუროს ესეც რა თქმა უნდა არაკვალიფიციურობაზე მეტყოლებს ხო
პრობლემა ისიც რომ იმ ცირე სერვისების შესახებაც რაც საქართველოსში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის არსებობს მოსახლეობის ძალიან ცირე ნაწილს აქვს ინფორმაცია. ნათია ფირაშვილი ამბობს რომ ნებისმიერი პროგრამა მათივე მაქსიმალური ჩართულობით უნდა ხორციელდებოდეს და იგეგმებოდეს. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაწესებულებებში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის მონიტორინგი სახალხო დამცველის აპარატმა ჯერ კიდევ გასულ წელს ჩაატარა და მისი შედეგები 2012 წლის ანგარიშშიც აისახა. მაშინ საქართველოს მასშტაბით სულ 11 ინსტიტუცია შეამოწმეს ჩანდაცვასა და სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობას მასში ცალკე ქვეთავი ეთმობა. ანგარიშში ხშირად შეხვდებით ისეთ დარღვევებს, როგორიცაა მაგალითად 202 საჯარო სკოლის შემთხვევა, სადაც მხედველობა დაქვეითებული და უსინათლო ბავშვები სწავლობენ. ამ სკოლას არ ჰყავს ოფთალმოლოგი. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებადამცველები კონვენციის რატიფიცირებისათვის ბრძოლას მაინც გააგრძელებენ. მათ იმედი აქვთ, რომ საერთაშორისო ვალდებულებების აღება საქართველოში სურათ ნაბიჯ-ნაბიჯ, მაგრამ მაინც უკეთესობისაკენ შეცვლის. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
კულტურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში ახლა მოდაზე ვისაუბრებთ და საამისოთ პრაღაში, ჩვენი რადიო შტაბინის მასპინძელ ქალაქში მოგიწვევთ. აქ რამდენიმე დღის წინ გამართა ნატალია ჩხიგვაძის, ქართველი დიზაინერის მორიგი კოლექციის ჩვენება. 25 წლის დიზაინერი უკვე 20 წელია პრაღაში ცხოვრობს, სახლკვე მოღვაწეობს. მისი კოლექცია პრაღის მოდის კვირეულში იყო ჩართული. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენი რადიოს პრაქტიკანტებმა ნინო ბაქრაძემ და ნინო გაგუამ მოამზადეს.
პრაღის მოდის კვირეულზე, რომელიც ამ რამდენიმე დღის წინ დასრულდა, 20 სექტემბერს გამართა ნატალია ჩხიკვაძის კოლექციის ჩვენება. ახალგაზრდა ქართველი დიზაინერის რიგით მესამე კოლექცია საფირმო ნიშნით ნატაშ 2014 წლის გაზაფხული-ზაფხულის სეზონის მოდელებს აერთიანებს. Mercedes-Benz სპონსორობით გამართულ მოდის კვირეულზე წარმოდგენილ კოლექციას ეწოდა ზაფხულის ოცნება, რადგან როგორც თავად ნატალია მიგვითხრა, ამ კოლექციაზე ის ზამთრის ცივდღეებში მუშაობდა. 25 სილუეტის, 5 ფეხსაცმლისა და სხვადასხვა სახის აქსესუარების ჩვენება სამნაწილად გამართა. ჩვენების დასაწყისში საზოგადოება მიხილა ქალის ყოველდღიური ტანისამოსი, რომელიც შემდეგ მოდურმა თანამედროვე სტილის ნამუშევრებმა შეცვალა. დასკვნით ნაწილში კი დიზაინერმა წარმოადგინა ქალის საღამოს კაბები. ნატალია ჩხიკვაძის მოდელების ჩვენებაზე დარბაზში აშკარად ჭარბობდნენ მშვენიერი სქესის წარმომადგენლები. აი რა გვითხრა ერთ-ერთმა მათგანმა, ანა ფრანგულაშვილმა წარმოდგენის დასრულების შემდეგ.
ახლთავანებული ვარ ნატალიას მონაცემებით, ზოგადად ძალიან ნიჭიერია. ეს კოლექცია შედარებით ცოტა სპორტული იყო და ძალიან მოგვეწონა. ფეხსაცმელები, ანუ ეს რაღაც კეტურის სტილის რაღაცები, კაბებიც ასევე, და რა ვიცი, ძალიან კმაყოფილები ვარ.
25 წლის ნატალია ჩხიკვაძე უკვე 5 წლის ასაკიდან პრაღაში ცხოვრობს. 2011 წელს მან ბებიის, უფროსი ნატალია ჩხიკვაძის დახმარებით დაარსა ბრენდი სახელწოდებით ნატაშ. ბებიის გარდაცვალების შემდეგ უმცროსმა ნატალიამ შექმნა პირველი კოლექცია ბაბუის ცნობილი მსახიობის რამაზ ჩხიკვაძის მიერ შესრულებული ესკიზების მიხედვით. ამ კოლექციას ეწოდა იდიოტიზმი, რადგან რამაზ ჩხიკვაძე საკუთარ ჩანახატებს სწორედ ასე მოიხსენიებდა. პრაღის მოდის კვირეულზე ნატალია ჩხიკვაძის ნამუშევრების ჩვენებას ქართველი მაყურებელი ცხავდა. მათ შორის საქართველოს ელჩი, ჩეხეთის რესპუბლიკაში ზაალ გოგსაძე. ნატალია ჩხიკვაძის ნამუშევრები მან ასე შეაფასა.
ვიხარია, რომ ქართველები ასე წარმატებული არიან, ეს არის მოდის ბიზნესი, ძალიან პრესტიჟული ბიზნესი და ნატაშა ერთ-ერთი წარმატებული აი დიზაინერია.
ნატალია ჩხიკვაძე თავის ნამუშევრებს მხოლოდ ჩეხი მომხმარებლისთვის არ ქმნის. თავისი პირველი კოლექცია სახელწოდებით იდიოტიზმი მან 2012 წლის თებერვალში წარუდგინა მოდის თბილისელ მოყვარულებს. ხოლო მეორე 2012-2013 წლის შემოდგომა ზამთრის კოლექცია, რომელიც დეკორატიული ქსოვილებით არის შექმნილი, პრაღაში გაიმართა. ამ კოლექციაში დიზაინერი ხას უსვამს ერთდროულად როგორც ქალურობას, ასევე სუსტის ქესის ძლიერ მხარესაც. ამჟამად ნატალია ჩხიკვაძე პრაღაშია და მუშაობას განაგრძობს უფრო მასშტაბური სცენის დასაპყრობად.
ჩვენ ნელ-ნელა მე მგონი ვიქაჩები, როგორც შემიძლია ფეშენ ვიქზე თვითონ პატიჟებენ დიზაინერებს, ასევე შოურუმში ძალიან ვიწრო არჩევანს აკეთებენ და ნუ იმედი მაქვს, რომ ის ფაქტი, რომ მე აქ ვარ, ნიშნავს იმას, რომ უკვე შედარებით წარმატებული ვარ.
ნატალია ჩხიკვაძესთან ერთად პრაღის მოდის კვირაულში 35-მდე დიზაინერი მონაწილეობდა. ჩხიკვაძის შემოქმედებით დაინტერესებულ მომხმარებელს მისი ნამუშევრების ნახვა მისავე ოფიციალურ ვებსაიტზე შეუძლიათ.
ახალგაზრდა ქართულ დიზაინერზე, ნატალია ჩხიკვაძეზე და პრაღის მოდის კვირაულზე ეს რეპორტაჟი მოამზადეს ჩვენი რადიოს პრაქტიკანტებმა ნინო ბაქრაძემ და ნინო გაგუამ. ამასობაში დასრულდა ჩვენი კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დღეს საღამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სექშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი პარტნიორი რადიოების სექშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვა. თბილისში დილის 10 საათი სრულდება. სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.